Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Današnji komentar spletnega portala časnik.si je pod naslovom Cena udobja zapisal dr. Aleš Maver. Premier Miro Cerar je že pred tednom dni ugotavljal, da razlogov za hujše sankcije proti članom svoje ministerske ekipe zaradi zgodbe z dodatki za stalno pripravljenost ne vidi. Potem pa sem on dan prebral še besedilo izpod peresa nekdanjega predsednika novinarskega društva, ki je bilo še najbolj podobno reševanju ogroženega vojaka Mramorja. V obrambo finančnemu ministru je urednik Mladine sicer nanizal nekaj vzporednic z dogajanjem na drugih področjih. Vendar je bilo jasno, da se mu je daleč najudarnejši argument za žuganje tistemu delu sindikatov, ki so se po njegovem neodgovorno pridružili hajki na Mramorja, zdel naslednji premislek. Če pade Mramor, takoj za njim pade Miro Cerar. Skoraj tako torej, kot je s Stenmarkom in Križajem v pesmi Lačnega Franca. To pa pomeni, da se bo na oblast vnovič povzpel Janez Janša. Ni najbolj žalostno, da takšno razmišljanje pomaga opravičiti vsak prestopek kogarkoli iz Cerarjeve četice, ne le v očeh njegovega avtorja, marveč verjetno kar v očeh večine tukajšnjega prebivalstva. Najbolj žalostno je, da trditev ne drži. Če se motim, bom z veseljem pojedel zvrhan krožnik sladkega zelja, celo skumino, ampak mislim, da niti 50 mramorjev v podobnih položajih Slovenk in Slovencev ne bi odvrnilo od ponovitve volilnih izbir zadnjih let. Morda res ne bi nujno izbrali Cerarja in Mramorja, zagotovo pa njuna klona iz istega političnega tabora. Posledica takih odločitev je kajpak po eni strani zelo omejen bazen ljudi, ki so v očeh volivcev sploh primerni za pripustitev h koritu, po drugi strani pa njihov zelo skromen manevrski prostor, ko so enkrat pri njem. Urednik Mladine povsem pravilno ugotavlja, da se finančni minister nahaja skoraj na meji še sprejemljivega. Korak naprej, ki bi ga morda naredil njegov naslednik, bi že bil korak na minsko polje neoliberalizma. To pa je za vsakega klenega Slovenca absoluten tabu. Okostenelost, ki jo opisana dvojna omejenost ustvarja, je nedvomno sijajno gojišče za ekscese, še hujše, precej hujše od dodatkov za stalno pripravljenost, za kar imamo tudi iz zgodovine nič koliko zgledov. A zdi se, da slovenske državljanke in državljani zadevo razmeroma ravnodušno jemljajo v zakup. Na oblast aboniranemu krožku odpuščajo manjše in večje prestopke, če se le drži osnovnega dogovora z ljudstvom, ki je v tem, da mu ostane dovolj drobtin z bogatinskih mis, prodanih pod firmo vse navzoče matere države, še bolj pa v tem, da ga ne vznemirja s kakršnimi koli pomembnimi spremembami. Čeprav se je na vrhuncu gospodarske krize zdela prva točka precej vprašljiva, so se razmere vmes očitno znatno umirile. Po dokaze za zgornje trditve ni treba iti daleč. Abonirancem na oblast je jeseni leta 2011 uspelo z na prvi pogled dokaj tvegano loterijo. Vsi so vedeli, da njihov tedani izbranec Janković ni nikakršen liberalec, nikakršen ugleden politik in v pogojih vsaj približne konkurence niti nikakršen gospodarski guru, pa je vseeno slavil z implicitno obljubo, da ne bo dovolil sprememb. Leta 2014 je bilo vsem jasno, da Cerarjeva ekipa ni ekipa novih obrazov, še manj kakršnekoli nove paradigme, a je kljub temu uknjižila zgodovinsko zmago. Kajpak, kot sem zapisal že tedaj, zlasti zato, ker je obetala minimalne odmike od statusa quo in dogovoru ostaja zvesta. V političnem prostoru, ki ga je nazadnje začrtala loterija iz leta 2011, ni znakov, da bi se zadostnemu številu Slovenk in Slovencev kaj kmalu dalo zapustiti udobno stanje v leru. Če ostanem zvest zapisanemu pred meseci, v primerjavi z resničnimi stiskami, ki tarejo nekatere druge dele sveta, to gotovo ni najhujše. Ampak mramor v takih razmerah dejansko nima kam odstopiti. Tako sklepa svoj komentar spletnega portala časnik.si dr. Aleš Maver. Bral sem Jože Bartol.
Časnik.si, spletni magazin z mero.